Bet jau pēc dažām minūtēm Eiropas Tautas partijas kongresā Bukarestē tiks paziņoti balsošanas rezultāti par partijas vienoto kandidāti gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tomēr nekādas intrigas šoreiz nav. Jau tagad ir skaidrs, ka vienīgā kandidātu šo amatu, pašreizējā Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen, tiks atbalstīta teju vienbalsīgi. Un Bukarestē atrodas arī mūsu korespondents Artjoms Konohovs. Ar viņu šobrīd esam sazinājušies tiešēdē. Labdien, Artjom! Pirms brīža bija von der Leyen pirmā priekšvēlēšana runa. Kādi bija tie galvenie akcenti viņas runā?
Labdien, Dats! Galvenie akcenti bija par drošību, par to, ka šīs tiešām ir ļoti nozīmīgas vēlēšanas un ka visiem līdz ar to ir jāpiedalās, jo Eiropas pašreizējā veidolā mierīga un iekļaujoša Eiropa, viņa tiek apdraudēta no dažādām pusēm. Un par to Leyen runāja vairāk kārtīgi, viņa runāja gan par iekšējiem apdraudējumiem, gan arī par ārējiem apdraudējumiem, protams, arī runāja par karu Ukrainā un par tuvo austrumu situācijas destabilizācija, par gāzu, par visiem šiem izaicinājumiem diezgan plaši izteicās, runājot, tā uzruna bija pietiekami gara. Un, protams, ja runājam par tādiem, kā varbūt iekšēja un ārēja draudi sajaucās kopā, to viņi pieminēja citātā, ko mēs tagad varētu paklausīties.
Putin's friends are trying to rewrite our history and hijack our future.
Putina draugi mēģina pārrakstīt mūsu vēsturi un nolaupīt mūsu nākotni. Viņi no savām klaviatūrām izplata naidu. Nav nekādu šaubu, kas šajās vēlēšanās tiek likts uz kārts. Mūsu mierīgai un vienotai Eiropai tiek mests tāds izaicinājums, kā nekad iepriekš. To dara populisti, nacionālisti, demagogi. Vai tie būtu galēji labējie vai galēji kreisie, viņu mērķis ir viens un tas pats – satricināt mūsu vērtības un iznīcināt mūsu Eiropu. Mēs, Eiropas Tautas partija, nekad to nepieļausim.
Tad var dzirdēt, ka uzruna ir diezgan emocionāli bijusi un interesanti arī dzen, ka Ursula von der Leyen ir arī izteikusi atbalstu katram no valstu vadītājiem, premjeriem vai prezidentei vai kancleriem, kas ir no viņas politiskās ģimenes un tostarp arī Evikai Siliņai no jaunās vienotības un viņa ir izteicis viņai pateicību par to, ka Evika Siliņa aizstāv Ukrainu un Ukrainas intereses un tiešām pastāv uz tā. Dace?
Jā, Artjom, kādēļ Leyenai nav neviena konkurente uz vadošā kandidāta amatu vai nevar teikt, ka līdz ar to šis process savā ziņā nav zaudējis tomēr savu jēgu?
Es teiktu, ka šis process ir, zināmā mērā, zaudējis savu jēgu, jo šobrīd ir skaidrs, ka tā vairs nav sacensība un arī jāatzīmē, ka Leyen nekandidēs vēlēšanās. Viņa būs vadošā kandidāte un vēlas atkārtot ieņemt Eiropas komisijas priekšsēdētājs posteni, bet Eiropas parlamenta vēlēšanās viņa nekandidēs. Gluži kā to darīja savulaik Jean-Claude Junckers. Un, viņai nav neviena kandidāte, jo Tautas partija nav neviena konkurente, jo Tautas partija uzskata, ka būtu neloģiski, kad ir esošais komisijas priekšsēdētājs un kas vēlas kandidēt vēlreiz, tad kādam ar viņu sacensties būtu, viņuprāt, nepareizi un nevajadzīgi. Tamdēļ, jā, vienīgā intriga ir, cik daudz no sanākušajiem cilvēkiem par viņu nobalsos, vai tie būs 98 vai 99% no klātesošiem. Nu, apmēram, šāds jautājums drīzumā arī tiks atrisināts jau apmēram pēc 15 minūtēm būs zināmi rezultāti.